Бишкекте кечки саат 6:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 15-октябрь, күнгө базар күн, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы жалгыз чет элдик аскердик авиабаза Орусиянын Кантагы аскердик объектисинин ачылганына 20 жыл болду. Алдыда ушул жөнүндө баяныбыз бар. Ага Улай улуттар уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Авазов менен КМШ уюму жөнүндө баарлашабыз. Ал аталган уюм экономикалык кыймылдаткыч боло албай калды деп айтты. Биз менен чогуу олтуруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. А дегенде кыска кабарларды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Иерусалим Пост маалымдагандай, Тегерандын бул эскертүүсү Бириккен улуттар уюму аркылуу Тель-Авивке берилди. Израилдин армиясы Иран согушка кийлигишүү менен Сирия жана Ливандын түштүгүндө Хизболла радикал уюму менен чогуу экинчи фронт ачууну көздөй турганын билдирди. Ишембиде Ирандын тышкы иштер министри Хусейн Абдуллахиян Бейрутта Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгыштагы координатору Тор Вене Ислам менен жолугушкан. Андан кийин Хамастын лидерлеринин бири Исмаиль Хания менен кездешкен. Ирандын улуттар уюмундагы өкүлү соос тармактарга, эгер Израилдин аскердик кылмыштары жана геноциди тез арада токтобосо, кырдаал көзөмөлдөн чыгып, узакка созулчу кесепеттерге алып келиши ыктымал. Мында жоопкерчилик улуттар уюмуна жана анын коопсуздук кеңешине коюлат, деп жазды. Израилдин бул Бириккен улуттар уюмундагы өкүлү Гилад Эрдан болсо, Венесланттын Абдуллахия менен жолукканына жана Иранды исламчыл радикалдарды колдоо үчүн сындабаганына нааразылыгын билдирди. Бул аралыкта Израиль Газа тилкесинде Хамасты жок кылуу үчүн жер үстүндөгү масштабтуу аскердик операцияга даярдыгын улантууда. Тилкенин тургундарына Египетке чектеш аймактарга кетүү сунуш кылынган. 10 000 адамдар үй жайларын таштап чыгып кеткени кабарланууда. Египет тарапта гуманитардык жардам жүктөлгөн автоунаалар күтүп турат, бирок Каир азырынча чек арадагы жалгыз өткөрмө бекетин ача элек. Израиль 15 октябрда саат күндүзгү 10:00 чейинки аралыкта өзү тараптан Газага гуманитардык тилке ачууну убада кылган болчу. 15 октябрга караган түндө Орусияда 27 учкуз аппарат абадан атып түшүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, алардын 18 Курскиде, 2 Белгород облусунда жок кылынган. Дагы 7 дрон кайдан атып түшүрүлгөнү айтылган жок. Министрлик дрондор менен коюлган чабуул үчүн жоопкерчиликти Киевке жүктөдү. Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Орус армиясы Украина аймактарын аткылоону улан туда 15 октябрга караган түндө Харьков облусунан жасалган аба чабуулдан 2 карапайым тургундун өмүрү кыйылды. Кыргызстанда соттор кеңеши тартип комиссиясынын 6 судьяны жоопкерчиликке тартуу сунушун четке какты. Соттор кеңеши маалымдагандай, 12 октябрдагы жыйында Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Кубанычбек Касымбековду жана төрагана милдетин аткаруучу Элмира Барктабасованы жоопкерчиликке тартуу тууралуу башкы прокуратуранын сунушу колдоо тапкан жок. Ошондой эле бир катар жарандардын Сузак райондук сотунун судьясы Койлонбаеваны, Сүлүктүү шаар сотунун судьялары Акылбек Турусбеков менен Урматбек Садыковду жана Бишкектин 1-майрандык сотунун судьясы Мейран Шарматовду жоопко тартуу өтүнүчтөрү дагы канааттандырылган жок. Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 7756 сомду түзөт. 2023-жылдын 3-кварталына карай Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 7756 сом деп эсептелди. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитети билдирди. Ага ылайык, эмгекке жарамдуу калктын жашоо минимуму 8888 сом деп эсептелсе, пенсия курагандагылардыкы 6878 сом, балдардыкы 6598 сомго туура келет. Быйылкы жылдын 1-кварталында жашоо минимуму 7500 сом деп эсептелген. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тейлөөнүн минималдуу наркын камтыган көрсөткүч. Бүгүн Огасанын батышында күчүү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. 7 октябрда катуу силкинүү 2500 кишинин өмүрүн алган. АКШнын геологиялык көзөмөлдөө борбору 15 октябрдагы зилзаланын очогу Герат шаарда 34 чакырым аралыкта орун алганын билдирди. Ассошиэйтед Пресс агенттигинин жазганына караганда, силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор тууралуу расмий маалымат жок. 7 октябрдагы жер титирөөнүн очогуда 700 000 калктуу Гераттан алыс эмес аймакта жайгашкан, ал күнү үй 3 ири силкинүү катталган болчу. Иранда белгилүү режиссер жана анын аялы киши колдуу болду. Ирандагы белгилүү режиссер Дариуш Мехриджи жана анын аялы өз үйүндө бычакталып өлтүрүлдү. Бул тууралуу 15-октябрда жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Иран агенттиги прокуратура өкүлү Хусейн Фазелиге шилтеме кылып билдиргендей, алардын сөөгүн кызы ишембиде Тиграндан 30 чакырым аралыкта жайгашкан үйүнө барганда көргөн. Маалыматтарга ылайык, учурда иликтөө жүргүзүлүүдө. Маркумдун жубайы мурдараак соц тармактан коркутууга кабылганын билдирген. Алардын өлүмүнүн себеби тууралуу расмий маалымат бериле элек. 83 жаштагы режиссер 1970-жылдары Иран кино индустриясынын түптөөчүлөрдүн бири болгон. Ал тарткан тасмалары үчүн көптөгөн сыйлыктарды алган. Мехриджи өткөн кылымдын 60-жылдары Лос Анжелестеги Калифорния университетинде окуган. Кыргызстандык режиссер Самара Сагынбаева тарткан тасма Түштүк Кореяда Азия фильмдер академиясынын Promising Awards сыйлыгын утуп алды. Аталган академияга өтүү үчүн Азия өлкөлөрүнүн 500 ашуун адистери атсалышкан. Тандалган 24 режиссер 3 апта академияда окуп кино тартышты. Режиссер Сагынбаеванын айтымында анын командасы сынакта Кореядагы акыркы түн деп аталган кыска метраждуу тасма тарткан. Баш каармандын ролун кыргызстандык актер Элим Калмуратов ойноду. Сыйлыкка татыган кинолор 28-ci Pusan İl Aralık Kinofestivalinde körsötülöt. Samara Sagınbayevanın tasmaları buğa çeyindagi İl Aralık festivallarda sıylıktarga ee bolup jürgön.
Рахмат, соңку кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан окуп турууну унутта калтырбаңыз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга кирип, кайсы бир кабарлар боюнча өзүңүздүн пикириңизди да бөлүшсөңүз болот. Эми баяндарга келели. Кыргызстандагы жалгыз чет элдик аскердик авиабаза Орусиянын Канттагы объектисинин ачылганына 20 жыл болду. Кыргызстанга расмий сапар менен келген Орусиянын президенти Владимир Путин жана Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 12-октябрда Бишкекте базанын мааракелик жылдыгына байланыштуу билдирүү жасашты. Бишкек менен Москванын аскердик кызматташтыгы, орусиялык базанын тарых таржымалы тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстандагы Орусиянын аскердик базасынын ачылганынын 20 жылдыгына байланыштуу иш-чарага катышты.
Размещение нашего военного контингента стало одним из решений.
Биздин аскердик контингентти жайгаштыруу Ооганстандан келген коркунучка каршы турууда жана күрөшүүдө негизги чечүүчү факторлордун бири болду. 20 жылдан бери авиабаза Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылууда жана Борбордук Азия региондагы Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлерине абадан колдоо көрсөтүүдө башкы ролду ойноп келе жатат. Кыргызстандагы орусиялык аскерлер ар намыс менен кызмат кылып, өздөрүнүн алдына коюлган көп тараптуу тапшырманы так аткарып келе жатат.
Успешно выполняют поставленные перед ними многоплановые задачи.
Деген Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен 12-октябрда келген. Ал Бишкекте кыргыз президенти менен эки тараптуу жолугушууларды өткөргөндөн тышкары Күн корсуз мамлекеттер шериктештиги уюмунун саммитине катышат. Ал эми Кант авиабазасынын 20 жылдыгына байланыштуу сөзүндө Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров буларга токтолду.
Безусловно, мы с уверенностью можем сказать, что открытие авиабазы в Канте было необходимой и
Албетте, биз Кант авиабазасын ачуу өз учурундагы жана зарыл чаралардын бири болгонун ишеним менен айта алабыз. Дүйнөдө жана чөлкөмдөгү кырдаал Борбордук Азия аймагындагы өлкөлөрдүн коопсуздугуна жагымсыз, тез жана күтүлбөгөн жагдайда өзгөрүп жатат. Ошондуктан коопсуздукту камсыздоо эң биринчи милдеттердин бири болуп саналат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бир бөлүгү катары орусиялык база өзүнө коюлган милдеттерди ийгиликтүү аткарып, террористтик жана экстремисттик коркунучту ооздуктоочу фактор болуп келе жатат.
Сдерживающим фактором для террористической и экстремистской угрозы в регионе.
Кант шаарынын өйдө жагында жайгашкан орусиялык аскердик база 2003 жылы ачылган. Базанын милдети жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскер бөлүктөрүнүн операцияларына абадан колдоо көрсөтүү. Ошондой эле уюмга мүчө өлкөлөрдүн аймагынын жана аба мейкиндигинин коопсуздугун камсыздоо. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия, Тажикстан, Беларусь жана Армения мүчө. Кант авиабазасынын ачылуу тарыхы тууралуу сөз кылган мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов жеке кугам мүчө мамлекеттердин баарына аны түзүүгө кошулуу сунушу берилгенин, бирок ошол кезде Орусиядан башкасынын кызыкчылыгы чамасы болбогонун эскерди.
Авиа эскадрильяны өзүнүн балансын алып кармак мамлекет үчүн өтө оор. Самолет да кымбат турат, анын запчастары дагы, ага технический уход керек. Мында карап, майлап, майын коюп туруш керек. Өтө кымбат. Бир самолетту кармаш үчүн эле бир жылда бир нече миллион керек, анан 3-4 самолетту тем более каржыбыз жетчү эмес. Мына анын ошондо жалпы жеке Кыргызстан эмес, башка республикаларда, Орто Азия республиканын баары да ушундай оор абалда болуп калган. Кыргызстан, Тажикстан биринчи иретте. Анан ошондо ОДКВде кезектик отурум болгондо, анан президенттер ошондон сүйлөшкөндө, анан жалпы ошондо Россияга жүктөп койгондо чечим менен, мына силер алгыла, силерде самолет бар, летчиктер бар, бензиниңер бар. Биз болсо территорияны берелик деп туруп, анан ошол Кыргызстанга окуя баткен окуясы бизде башталды. Дагы кайталанып кетпесин деп туруп.
Кант 999-чу авиациялык базасы Орусиянын коргоо министрлигинин борбордук аскердик округунун командачылыгына карайт. Ал бардык согуштук аскердик жана транспорттук жарандык учактарды кабыл алууга ылайыктуу. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын мурдагы кол башчысы Райымберди Дүйшөнбиев базанын ролуна токтолду.
Негизи туура чечимдердин бири болгон. Бүгүнкү күндө дагы бул бүгүнкү жаңы коркунучтарга, жаңы чакырыктарга туруштук берген базалардын бири да. Бир гана биздин Кыргызстанга эмес, Борбордук Азияда ОДКВнын зонасында бул базанын өзүнүн орду, ролу бар да. Ошондуктан бул чечим турулгон, бүгүнкү күндө дагы ошол тапшырмаларды аткарып келатат, баардык алдына койгон тапшырмаларды. Биздин куралдуу күчтөргө дагы, бүгүнкү күндө бул базанын эмне Кыргызстанда тургандыгы керектүү.
Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери өз-өзүнчө болуп келсе, 2012 жылы кол коюлуп, 5 жылдан кийин күчүнө кирген келишимге ылайык алар бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Карабулуң торпедо сыноо полигону, Чалдывардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимге ылайык Канттагы авиабазанын мөөнөтү 2058 жылы аяктайт. Коопсуздук маселелери боюнча серепчи Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Кыргызстандын коопсуздугун камсыз кылбайт ал. Путин айта берет. Авиационный компонент ОДКВ деп. ОДКВнын кандай уюм экенин баарыбыз билебиз. Кой урушпагыла дегенге жаралган уюм. Ошон үчүн бул Россияга керектүү, биз силердебиз деген бир престиж үчүн жасап койгон маселе да бул. Бир мисал издеп көрсөңөрчү, Кыргызстандын коопсуздугуна ушул база жардамын тийгизиптир деген. Жок андай маселе. Бул баягы Аскар Акаевич бир эки чоң маселени бизге таңып кетип калды. Ошонун бири ушул база. Бул эми кетпейт кеч убакта бизден.
Ал эми коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов келечекте Кыргызстанда бир да чет өлкөлүк аскердик объект болбошу керек деп эсептейт.
Вот. Ну, пока у нас нет такой техники авиации. Пока, конечно, Россия прикрывает нашу.
Кант авиабазасы кандай болгон күндө да биздин аба мейкиндигибизди калкалап турат. Бул биз үчүн жакшы. Кыргызстанда азырынча андай самолет, вертолеттор жок. Мен Кант аба базасы эбегейсиз тапшырманы аткарып жатат деп эсептейм. Азыркы учурда бул багытты колдошубуз керек. Негизи бир мамлекетте башка бир мамлекеттин базасы турганы жакшы эмес. Бул кемсинтүү. Азырынча мындан кете албайбыз, бирок келечекте балким 5-15-20 жылдан кийин Кыргызстандын өзүнүн кубаттуу авиациясы болушу керек деп эсептейм. Азыр аз-аздан болсо да тиги учактар алынып жатат. Мен Кант Кыргызстандын өзүнүн аскердик базасы болгонун кыялданам.
Нам надо свою воздушное пространство самим защищать. Вот это самое главное.
Орусия Кантта аскердик база ачкан кезде Кыргызстанда башка чет элдик база ачылган учур болчу. Атап айтканда 2001 жылы 11 сентябрда АКШдагы террордук чабуулдан кийин Ооганстандын туруктуулугун колдоо максатында АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн коалициясы Манас эл аралык аэропортунда Ганси базасын жайгаштырган. Бул Кыргызстан өзү да эл аралык террорчулардын бутасына алынып, коопсуздук олуттуу маселе болуп турган убак болчу. 1999-2000 жылдары Өзбекстан ислам кыймылынын куралдуу топтору кирип келишкени маалым. Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамутовтун айтымында Кант Аба базасын ачууга баткен окуясынан кийинки жагдайлар да таасир эткен.
20 жылдагы бул чечим туура болчу, азыр дагы туура. Мына дал деди. Мына азыр Америка, Европа, НАТО мамлекеттери азыр Афганистандан чыгып кетти. Афганистанга Талиб бийлиги келди. Талиб бийлиги ачык эле айтып атпайбы? Биз деле азыр баарын контролдой элек биз 100%. Баягы талак командирлери бар, алар эч кимге баш ийбейт, даже Кудайга баш ийбегендер бар да. Азыр Афганистандагы саясий аскердик кырдаал стабилдүүлүгүнө чейин база керек. Биз билбейбиз эртең бүрсү күнү эмне болот. Мына бүгүн жакынкы чыгышта Палестина Израилдин ортосундагы окуя көргөзүп койбоду эмне болгонун. Жана Хамас группировкасы эмне айласын кетирип атат? Израиль деген бул эң күчтүү армиялардын бири. Жеке Кыргызстандын коопсуздугу деп ойлобой, жалпы Борбор Азия республикаларынын коопсуздугу жөнүндө ойлонушубуз керек.
Кезинде Кыргызстанда дүйнөлүк эки аскердик державанын Орусия менен АКШнын Кант жана Ганси авиа базаларынын болушу бири бирине атаандаш катары каралып, ал геосаясий талкуулардын бутасы болгон. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 2009 жылы Москвадагы сапары маалында америкалык база жабылат деп билдирүү жасаган. Бирок андан көп өтпөй расмий Вашингтон менен сүйлөшүүлөрдөн кийин транзиттик жүк ташуучу борбор болуп өзгөрүп, жаңы келишим түзүлгөн. Кийинки президент Алмазбек Атамбаев 2014 жылы келишимди узартпай транзиттик борбор жабылган.
Конечно, надавил Путин, надавил на Бакиева, на потом на Атамбаева.
Менин оюмча базаны чыгарбай эле турганда болмок. Албетте, Путин Бакиевке кийин Атамбаевке басым кылды. Базадан Кыргызстан 120 миллион доллар көрүп жаткан. Бул канттагы базага тең салмак болмок. Алар өздөрү териштирип алмак. Базаны чыгарып жиберүүгө шашпаш керек эле. Бул соодалашууга предмет да болмок. Орусия болсо анын ордуна эч нерсе берген жок да. Америка биз менен согушкан эмес же Орусия менен согушкан эмес. Базанын турушу терроризмге каршы күрөш үчүн керек деп калтырганда болмок.
Потом они против Америка, против нас не воюют, против России не воевали. Это борьба с терроризмом.
Дейт коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов. Ал эми куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын мурдагы колбашчысы Райымберди Дүйшөнбеевтин айтымында Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы интеграциясы туура болот.
Негизи биз ОДКБ'га киребиз. ОДКБ'нын курамында Россия Федерациясы бар. Ошондуктан Россия Федерациясынын бул жердеги коргоо министрлигинин базасы турган, ошо ОДКБ'нын курамына кирип турганы бул туура чечим да, туура чечим. Ошондуктан бир база болгону бул туура. Бир жакта болуш керек да.
Орусиялык базаны ачуу келишими алгач 2003 жылы түзүлгөн. 2012 жылы жаңы келишимге кол коюлуп, ал 2017 жылы күчүнө кирген. Ага 2019 жылы дагы айрым өзгөртүүлөр киргизилген. Урматтуу угарман, сиз Орусиянын Канттагы аскердик базасынын таржымалы тууралуу программаны уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алалы. Ирандын бийлиги эгер Газа тилкесин аткылоо токтобосо, Израиль менен Хамастын согушуна аралашууга даяр экенин жарыялады. Бул аралыкта Израиль Газа тилкесинде Хамасты жок кылуу үчүн жер үстүндөгү масштабтуу аскердик операцияга даярдыгын улантууда. 15 октябрга караган түнү Орусияда болсо 27 учкучсуз аппарат абадан атып түшүрүлдү. Кыргызстанда соттор кеңеши тартип комиссиясынын 6 судьяны жоопкерчиликке тартуу сунушун четке какты. Кыргызстанда жалпы жашоо минимуму 7756 сомду түзөт. Бүгүн Ооганстандын батышында күчү 6.3 баллга жеткен дагы бир жер титирөө катталды. 7 октябрдагы катуу зилзила 2500 кишинин өмүрүн алган. Иранда белгилүү кино режиссер жана анын аялы киши колдуу болду. Кыргызстандык режиссер Самара Сагынбаева тарткан тасма Түштүк Кореяда Азия фильмдер академиясынын Promising Award сыйлыгын утуп алды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуп турсаңыз болот. Биздин социал түйүндөргө да баш багып, ал жактан өзүңүздүн пикириңизди да калтырганга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Уктуруубузду улантабыз. 2 күн мурда 13-октябрда Бишкекте көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине кирген өлкө лидерлеринин саммити өттү. 32 жыл мурун түзүлгөн аймактык бирикме учурда кандай өзгөрүүлөргө тоскоолдуктарга туш болууда? Ушул жана башка суроолорго Улуттар уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Авазов жооп берди. Эксперттик кесиптешим Гүлайым Ашакеева кепке тартты.
Рафис мырза, күн корсуз мамлекеттер шериктештиги же КМШ ушу тапта ага кирген чоң өлкө Орусия коңшусуна басып кирип согуш ачкан кыйын кезеңди баштан өткөрүп жатат. Башында 11-12 эгеме мамлекет кирген бирикмеде азыр 7-8 эле өлкө калды окшойт. Деги эле бул уюмдун Борбор Азиядагы ролун сурайын деп турам.
Я думаю, с точки зрения анализа текущего развития событий и в Центральной Азии, и в Большой Центральной Азии, то есть включая регионы вокруг этого.
Жалпы чоң Борбор Азияны алганда, анын ичинде 5 коңшунун аймагында болуп жаткан окуяларды анализдеп чыккандагы көз караш менен алганда, чоң державалар Борбор Азиянын өз кызыкчылыгы бар экенин, алар менен эсептешүү зарылдыгын, конфронтацияга барбоону түшүнүүсү абзел. Тирешүү буга чейинки көп мисалдар көрсөткөндөй болгон жагдайды андан дагы оорлоштурат. Кремльдеги чечим чыгарган аткаминерлер Борбор Азияда тирештин жана күчкө салуунун ыкмалары майнапсыз экенин түшүнөт деп үмүттөнөм. Бишкекте өтчү саммитте дагы Кыргызстандын жетекчилиги өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын белгилеп, учурдагы көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун сунуш кылат. Калган катышуучулар ага кулак салат деп күтөбүз. Көптөгөн аналитиктер КМШны Москванын таасирин арттыруу үчүн колдонулган инструмент деп келсе, мен тескерисинче Борбор Азия өлкөлөрү күн корсуз мамлекеттер шериктештигин өзүнүн жеткирүүчүн колдонуп жатканын белгилем келет. Мына Бишкекте дагы ошондой жагдай жаралды. Борбор Азия бир дагы өлкөнүн үстөмдүгү жок аймак. Маселен, Казакстандан, Өзбекстандан соңку учурда Бишкектен дагы көп векторлуу саясат тууралуу байма-бай угуп жатабыз. Борбор Азиянын өлкөлөрү бир гана багытты карманбайт. Алар үчүн коңшулары, анын ичинде түндүктөгү Орусия менен тарыхый, маданий, эбактан берки экономикалык алакаларды сактап калуу маанилүү экенин белгилешет. Ошондой эле Борбор Азияда учурда дагы бир кызыктуу өнөктөш Кытай. Аны менен катар эле дагы бир бараандуу өнөктөш Евробиримдик. Чөлкөмдөгү көптөгөн дипломаттар, анын ичинде Бишкектеги дипломаттар эки жана көп тараптуу алакалар кайсы бир өлкөгө же өлкөлөрдүн тобуна каршы эмес, тескерисинче региональдык жана глобалдык көйгөйлөрдү чечүүнүн өлгөсү болушу керектигин белгилешет. Дүйнөдө чечилбеген көйгөйлөр толтура. Климаттын өзгөрүүсү, суу тартыштыгы, булганган аба, айлана чөйрөнү коргоо, кургакчылык, азык түлүк жетишсиздиги, товар ташуудагы логистикалык чынжырдын бузулганы, финансылык проблемаларды чечүү керек.
Финансовые глобальные проблемы. Вот эти проблемы.
Мына ушундай кырдаалда Борбор Азиянын сырткы дүйнө менен алакасын арттырууда аймактын өзүндөгү интеграция канчалык маанилүү?
Вы знаете, скажем так, политика это как шахматная доска.
Сиздер билгендей, саясат шахмат тактасындай. Борбор Азия мамлекеттери кабылган көйгөйлөрдү чечүүнүн стратегиясын, тактикасын, инструменттерин аныктап, илгерилөөнүн гана жолун табуу зарыл. Кайсы өлкө болбосун экономикалык реформаларды тереңдетип, башкаруунун натыйжалуулугун арттырып, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, экономикалык ресурстарды майнапсыз башкарууну токтотуу керек. Мамлекет канчалык байыса, калктын орто катмары кеңейип, эл бакуат жашоого жетет. Албетте, Борбор Азия бай, туруктуу, келечеги айкын болуп, эл аралык аренада таасирдүү оюнчуга айланса деп кыялданабыз. Эгер тескерисинче экономикалык көйгөйлөр чечилбесе, табигый ресурстар үчүн күрөш күчөсө, ар бир өлкө, ошондой эле жалпы чөлкөм артка кетет. Эгер кырдаал ушул жака кетсе, чөлкөмдөгү кедей коңшулар бири бири менен кармашып, андай жерде сырткы күчтөрдүн өнөктөштөрүн, оюнчулардын таасири артат.
Которые, скажем, большую роль играют внешние факторы, внешние партнеры, внешние игроки.
Рафис мырза, сөзүңүзгө аралжы, мына Борбор Азиядагы азыркы кырдаал сиз айткан ушул экинчи сценарийди элестетпейби?
Ну, вы знаете, чтобы говорить о таком сценарии, необходимо просто взять на руки цифры.
Тигелже, бул сценарийге басым жасоодон мурун мен айткандай сандарга көңүлсөк. Ооба, албетте, кырдаал кыйын, айрыкча экономикада. Борбор Азиянын өлкөлөрүндө COVID-19 кийин ички дүң өнүм өскөнү байкалат. Өлкөлөрдүн экономикалык көрсөткүчү жакшырууда. Соңку маалда Борбор Азиянын өлкөлөрү товар өндүрүүнү кеңейтүүдө. Албетте, заводтор, ишканалар көбүрөөк ачылып, табигый ресурстарын, айыл чарба продукциясын экспорттоп дагы кеңейсе деген тилек бар. Бирок ошол эле маалда көптөгөн экономисттер, саясатчылар жана аналитиктер коомдо поляризация жүрүп жатканы белгилешет. Кыргызстандын калкынын 5% гана экономикалык финансылык ресурстарды көзөмөлдөйт экен. Ошол эле учурда калктын 50% байлыктын 5-10% гана көзөмөлдөйт. Көрүнүп тургандай, ортодогу катмардын өрүшү анчалыктыр эмес. Поляризация кооптуу социалдык жагдай. Айрымдар аны жарылуучу механизм менен салыштырат. Дал ушул поляризация экономикалык теңсиздик калктын нааразылыгын туудурат. Ал эми нааразы катмардын саясатка, ишкерликке деги эле баарына ичи чыкпайт. Алар кескин, туура эмес чечим кабыл алууга жөндөмдүү. Мына ошол процесс жүрүүдө. Башка жагынан алганда, Борбор Азиянын мамлекеттери өзүнүн экономикалык көрсөткүчтөрүн жакшыртып баратса, экинчи жагынан терең поляризация кетип жатат. Андыктан чөлкөмдүн өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстандын бийлиги колдо болгон мүмкүнчүлүгүнүн баарын пайдаланып, өз аймагындагы табигый ресурстарды, байлыкты калыс бөлүштүрүп, жардык катмарга кам көрүшү абзел.
Перераспределение природных ресурсов и богатств на территории страны.
Кыргыз бийлиги мына сиз жогоруда айткан маселенин тамырын таап, мындай кооптук ырдалды жөнгө салып кете алабы?
Вот нет такой заданности, вот все стабильно и все хорошо, или все плохо, и вот развалится. Это процесс. Процесс это взаимодействие.
Эми баары туруктуу, баары сонун же жаман, мына-мына кулайт дегенден алыс бололу. Бул көптөгөн компоненттердин өз ара аракети менен коштолгон процесс. Ар кандай саясий, экономикалык жана башка көз караштардын кызыкчылыктардын жыйындысы. Ага сырткы жана ички түрдүү факторлор таасир этет. Алардын ичинде кырдаалды олку-солку кылып, өнүгүүгө кедергисин тийгизип, потенциалдуу түрдө көйгөйлөргө түрчү факторлор да бар. Ошондой эле туруктуулукка, кырдаалды оңдоого, көп маселелерди чечүүгө өбөлгө болчу факторлор да жок эмес. Мисалы, бир эле жаштарды алсак. Кыргызстан калкынын курагы боюнча жаш өлкө. 7 миллион элдин болжол менен жарымы 25 чыга электер. Башкача айтканда, жаштар өнүгүүнүн потенциалы. Бирок жаштарга билим алууга жана башка мүмкүнчүлүктөргө кеңири жол берилбесе, ошол эле потенциал жарылууга жеткирүүсү да ыктымал. Жаштар инновацияны өнүктүрүүгө жакшы потенциал. Бишкекте, Ошто жана башка шаарларда жаңыча ойлонгон, жаңы чечимдерге көзү жеткен жаш инноваторлорду колдогон бизнес борборлор, бизнес инкубаторлор бар. Айыл чарба продукциясын өндүрүүдөн тарта экономикада санаалык трансформацияга чейинки жаңы сунуштарды берген жаштар арбын. Ооба, көйгөй бар. Кайсы бир жерде терең болсо, башка бир жерде аны чечип жатышат. Мунун баары алдыга карай жылышты көрсөтөт.
Ну, это в этом формате идет движение вперед.
Улуттар уюмунун Жүрөк жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын директору Рафис Абазовду маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Гүлай Машакеева узатты.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Азыр ал жакта эң окулган 3-4 макалага токтоло кетейин. 15 жыл жоголгон жубайлар Казакстандан табылды деген макала көп окулгандардын сап башында турат. Эл эми экинчи сапта Чулпан Атанын мурдагы мэри Көлбаевдин Крим тобунун курамында болгонун моюнуна алды деген жаңылык чыгыптыр. Авангард стиль курулуш компаниясынын жетекчиси камалды деген жаңылык үчүнчү турса, УКМК Камчыбек Асанбек үчүн өч алууну көздөгөндөр кармалганын билдирди деген 4-сапта турат. Кирип сайтыбызга кирип, сиз да ушул сыяктуу жаңылык макалаларды окуп туруңуз. Ал паручилык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.